Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din, da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
For mange betyr fotball mer enn bare fotball. Fordi fotball kan strekke seg ut av selve sporten og inn I samfunnet vi lever I. Det kan være samfunnets urettferdighet og undertrykkelse som gjør at suksess I verdens største idrett kan gi gudedyrkelse og bety absolutt alt. En stolthet for stedet som hjemme. I hatoppgjør rører vi ved roten til denne sporten. På mange måter kan fotball rett og slett sperre samfunnet rundt seg. Og der hvor man aller tydeligst får det speilet, det oppgjør som betyr ekstra mye. Mot erkerivalen, mot Polen, mot fienden. Et hatoppgjør man nærmest bare kan kaste et blikk på for å forstå alvoret. For noen ganger det ikke bare poeng det spilles om. Dette oppgjør som handler om politikk og religion. Om identitet og tilhørighet. I denne podcasten får du høre hva som faktisk ligger bak noen av verdens mest intense fotballderbyer. Dette hatoppgjør. Dette den andre og siste episoden om The Dockers Derby. Hatoppgjøret mellom West Ham og Millwall. 1986. Millwall akkurat tapt 2-1 mot Crystal Palace. Og står igjen I fare for å rykke ned til tredje divisjon. En gjeng Millwall-supportere på vei hjem fra kamp. De går gatelangs I Øst-London på jakt etter bråk. Og når de kommer over en tilfeldig forbipasserende som viser seg å være West Ham-fan, da det ikke vonde å be. De løper etter West Ham-supporteren. De roper Millwall, og de skal drepe han. De tar innpå og jager han inn I et smug. De omringer han og presser han inn I et hjørne og knivstikker West Ham-supporteren til døde. Og på grunn av manglende bevis og øyenvitner blir gjerningsmennene aldri dømt for drapet. Velkommen til 80-tallet. Supporterbråkets tiår. Det skjer mange fotballrelaterte tragedier I England dette tiåret. Og mange liv går tapt. Millwall involvert I en håndfull av dem. Blant annet Luton Riot, hvor tusenvis av Millwall-fans ødelegger alt de ser på vei opp til bortekampen I FA-cupen på Luton sin hjembane, Kenilworth Road, rett utenfor London. 40 politifolk blir skadet, og mye av tribunen ødelagt. I slutten av tiåret var Millwall også involvert I en annen bortekamp I FA-cupen. Denne gangen mot Arsenal, og det som ble kjent som The Battle of Highbury. Millwall sine fans fylte opp 40% av den gamle hjemmebanen til Arsenal Highbury, og de 12 000 tilreisende fra Millwall skapte så mye kaos som overhodet mulig. Overskriften av dagen derpå var at fotballen bringer terror til gatene. Vinduene I gatene var knust, og en togvogn på Arsenal Station ble ødelagt, og en av de 500 politifolkene som sliter med å holde det hele under kontroll, brakk foten. Men engelske supportere skaper også kvalme utenfor landets grenser. Under Europacup-finalen I Belgia I 1985 mellom Liverpool og italienske Juventus blir det kaotiske tilstander på tribunen, og 39 tilskuere mister livet. 14 Liverpool-fans blir dømt for uaktsomt drap, og samtlige engelske klubber blir utestengt fra Europacup-spill I 5 år. Hjemme I England blir det satt I verks en rekke tiltak for å få bukt med hooliganismen, eller the English disease, som pressen døper det. Luton sin styreleder David Evans innførte krav om medlemskort som måtte vises for å komme inn på stadion og utestengte bortesupportere. Statsminister Maggie Thatcher forsøker dessuten å innføre krav om bevis på medlemskap på et nasjonalt plan gjennom sitt nyopprettet krigskabinett for å bekjempe hooliganisme, men det her gikk ikke gjennom. Og Chelsea sin styreleder Ken Bates sa også etter Luton Riot at han ville se på mulighetene for å sette opp et elektrisk gjerde rundt Chelseas hjemmebane, Stamford Bridge, for å hindre at noe lignende skulle skje I hans klubb, uten at det heller skjedde. 1988 viser seg å bli et historisk år for Millwall. Kun to år etter at en gruppe Millwall-fans iskald dreper en tilfeldig Vestham-supporter, totalt uprovosert, kåres de nemlig til årets samfunnsklubb. En pris som tildeles den klubben som har betydd mest for lokalsamfunnet. Og hvordan I alle dager klarer de det? Jo, det nemlig den aller første engelske fotballklubben som starter en barnehage av alle ting. Men det stopper ikke der. For dette året klarer også Millwall det ingen, ikke engang den mest dedikerte og optimistiske av Millwall-fans, trodde var mulig. For aller første gang I historien vinner Millwall-ligaen og rykker opp til den øverste og gjeveste divisjonen I England. Mye takket være spillerne Tony Cascarino og Teddy Sheringham, som skåret nærmere 60% av alle målene til løvene I blått. Millwall oppe, og det årets beste klubb for lokalmiljøet. Samtidig, på andre siden av Themsen, gjør Westham seg klare til å møte rivalen nok en gang. Westham har holdt seg I toppdivisjonen gjennom hele 80-tallet, og har ganske sikkert trivdes med å se ned på Millwall I andre. Men nå spiller de altså igjen på samme nivå. Og når Westham skal møte Millwall I den øverste divisjonen for aller første gang noensinne, så skjer det på Millwalls hjemmebane. Og det det ingen som vil gå glipp av. Det rekordhøyt oppmøte blant supportere, og de høyeste tilskuertallene på over 10 år. Og det blir selvfølgelig bråk. Westham-supporterne blir ønsket velkommen av graffiti på veggen som kan leses «Overgi dere eller dø». Og I sluttminuttene, når det tydelig at Millwall ligger an til å tape, synger Millwall-fansen av full hals «You never make the station». En åpenbar trussel og referanse til Ian Pratts død på skinnene. De kaster mynter og andre gjenstander mot Westham-supportere, og det eskalerer som vanlig til slåsskamper I gatene etter kampslutt. Ellers blir tumultene, om vi kan kalle det det, holdt til et minimum I forhold til hva vi vant til å se mellom disse to lagene. Westham vinner begge kampene mot Millwall I den øverste divisjonen, og den første av disse dessuten Westhams seier nummer 1000 I ligasystemet. Men der slutter også jubelen for Westham. For de ender denne sesongen med å rykke ned til andre nivå. Mens Millwall derimot, de gjør en kjempesesong, og kaprer en 7. plass I Englands aller beste liga.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din, da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
Nok en gang befinner lagene seg I hver sin divisjon. Men denne gangen rollene snudd. Og ved 90-tallets frembrudd tyder alt på at Millwall I ferd med å etablere seg som en toppklubb. På 90-tallet skjer det mye med den engelske fotballen. For å redde idretten fra all volden lages det en ny superliga, og den øverste divisjonen bytter navn til Premier League. Og en stor TV-avtale sørger for enorme økonomiske gevinster til toppklubbene. Men skjebnen skal ha det til at akkurat det året denne avtalen trer I kraft, befinner både Westham og Millwall seg I andre divisjon. For Millwalls andre sesong I toppligaen ender dessverre med fiasko. Og de rykker rett ned igjen til sitt vante territorium I andre divisjon. Og kun 2 år senere blir altså første divisjon til Premier League. Snakk om uflaks for en underdog-klubb som hadde sitt blaff av suksess 2 små år for tidlig. For hvem vet hva som hadde skjedd med Millwall om det hadde blitt en del av Premier League og fikk nyte av de økonomiske godene det hadde gitt dem. Men sånn ble det ikke. De mistet sine 2 største stjerner I Cascarino og Sheringham, og herfra skal det bare gå nedover med Millwall. Og Westham, de kjemper seg raskt opp igjen, og gjennom 90-tallet blir det en etablert Premier League-klubb. Men på 90-tallet skjer det også et sjeldent øyeblikk av varme mellom disse to lagene. I 1993 dør tragisk nok den største Westham-legenden av dem alle, Bobby Moore, av kreft. Han var en av de viktigste spillerne da England vant VM-guld I 1966, og hans død et stort tap, ikke bare for West Ham, men for hele den engelske fotballen. Supportere kommer sammen på tvers av klubber for å vise sin respekt for Bobby Moore, og utenfor West Hams hjemmebane, Upton Park, henger rivalen opp Millwall-skjerf og drakter som en hyllest til den avdøde West Ham-helten. Og Millwall FC til den dag I dag en stor bidragsyter til Bobby Moores fond for kreftsforskning. På starten av 2000-tallet lever West Ham glade dager I Premier League, og fostrer opp stjerner som Joe Cole, Rio Ferdinand, Michael Carrick og Frank Lampard. Mens Millwall, de starter det nye århundre I League One på tredje nivå. Men alt ikke bare elendighet for Millwall. De rykker fort opp til andre nivå, og I 2004 skal de for første gang utenfor Englands landegrenser, og ut til det store utland. Klubben hadde karret seg til finalen I FA-cupen, hvor de møtte selveste Manchester United. Og ikke overraskende tapte de den kampen, men siden Manchester United allerede var kvalifisert til Europaspill gjennom Premier League, så gikk Europacup-plassen som egentlig skulle gå til vinneren av FA-cupen til Millwall. Så Millwall setter kursen mot Budapest, hvor de skal møte ungarske Ferencváros, og med seg på reisen har de intet mindre enn 3000 Millwall-supportere. Det generelt lite hyggelige scener når Millwall-fansen inntar kontinentet. Når Englands verste hooligans entrer Budapests gater, hjelper ikke akkurat på at også de ungarske supporterne har et rykte på seg for å være temmelig voldelig. Det bryter ut harde gatekamper, og to Millwall-fans blir knivstukket og alvorlig skadet. Og her ender det altså for Millwalls til nå første og siste utenlandsreise. De ryker rett ut av Europacupen, og med halen mellom beina vender de snuten hjem til sitt trofaste London. Millwall og West Ham møttes I ligaen I 2003, 2004 og 2005. Og blant tilskuerne på kampen I 2004 på hjemmebanen til Millwall finner vi vår West Ham-mann Gjermund Holt.
Meget spesiell opplevelse.
Politiet legger intet mindre enn 6 millioner kroner på bordet for å holde supporterne I sjakk under denne kampen.
Det som kanskje var aller mest spesielt var jo, da var vi begge på nivå 2, men det var jo det oppgjøret I britisk fotball det året som hadde størst politioppbud, størst sikkerhet rundt. Vi kom jo med T-banen inn på stasjonen og ble jo litt overrasket, for du så jo ikke én Millwall-supporter. For stasjonen var jo rydda da toget fra London's East End kom, og vi gikk omtrent som I et bur rett inn på stadion, og alle andre var rydda vekk. Så vi så jo ikke en Millwall-supporter før vi var inne på stadion. Og tilsvarende ditt og da vi skulle tilbake igjen. Men inne på stadion, så det som jeg husker mest fra den kampen, det jeg har sett en del lokaloppgjør, og det som jeg synes var mest spesielt der, det var jo hvilket hat det var. Det var normalt, da vi har rivaliserende oppgjør mot Tottenham, så synger vi jo 80% om vårt eget lag og 20% om Tottenham, men nå var det snudd. Da var det mest fokus på at de bor I campingvogner og ikke har rått noe annet og I det hele tatt og det gikk mynter og det gikk flasker mellom tribuneseksjoner og sånn og det var hat og det var sang om streikebryting og sang det var det gikk på hele veien.
Dermed det også naturlig å ta noen forholdsregler.
Du passer I hvert fall på at du ikke har noe West Ham emblem på jakka da du går dit og det er jo et røft strøk. Det jo Millwall-supporterne klart nå ikke jeg helt nøytral, men det jo det verste av sitt slag.
Du, jeg trenger en strømavtale.
Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
Etter kampen ble det på Canning Town Station, som da I West Ham-land nordøst for Themsen, funnet GIF-sitronflasker. Jeg vil tro det disse små, gule sitronformede flaskene med sitronjus, og ikke de gule skurekremflaskene som vi vant med her hjemme. Men GIF-sitronflasker ble funnet med ikke bare våpen og kniver, men også med ammoniak. Altså, ammoniak, som blir til rengjøringsmiddelet salmiak når det oppløses I vann, og som har en giftig gass med stikkende og kvelende lukt. Og disse små sitrongranatene hadde da noen gjemt og lagt klart til bruk. I 2006 setter BBC opp en storskjerm på Isle of Dog midt I Millwall-land I forbindelse med en VM-kamp. Men det blir så mye bråk mellom West Ham og Millwall-supporter at BBC ser seg nødt til å trekke ut kontakten til storskjermen med bare 10 minutter igjen av kampen. Over 100 år har gått, og de to klubbene går fortsatt løs på hverandre I de østlige delene av London. Men det som står igjen som dette tiårets verste og viktigste hendelse I rivaliseringen mellom disse to lagene, uten tvil Ligacup-kampen I august 2009. Selv om klubbene opererer I hver sin divisjon I 2009, blir de likevel trukket ut til å møtes I Ligacupen, den nest viktigste cupen I England. Og det til politiets store sukk og bekymring. Kampen skulle sparkes I gang på West Hams hjemmebane Upton Park. Politiet begynte forberedelsene I flere uker I forveien. Og det blir blant annet besluttet at Millwall-fansen skal gå en omvei til stadion for å unngå sammenstøt med West Ham-fans. Og toget med supportere skulle derfor ikke stoppe på den nærmeste stasjonen Upton Park, men på en annen stasjon lenger unna. Denne planen går derimot ganske fort I vasken, for på en eller annen måte klarer Millwall-fansen ombord å stoppe toget med makt. Kanskje ved å dra I nødbremsen, og toget, det stopper likevel på nettopp Upton Park. Millwall-fansen renner ut av togvognene og til Westhamgata Green Street, og med det gatekampen I gang. Og de skulle holde på I over 6 timer. For å minimere sjansene for opptøyer, blir Millwall tilbudt færre billetter enn andre bortefans. Noe som blir tatt svært dårlig imot. Millwall Football Club mener at dette uansvarlig, fordi fans sannsynligvis vil møte opp uansett billett eller ikke. Og det får de helt rett I. Supportere tropper opp utenfor stadion, billettløse, og utrolig nok slipper de også inn etter hvert. Politiet til stede med 20 politihester og 750 politifolk. Betydelig færre enn ved tidligere kamper dette tiåret, og sjanseløse I møte med supporterne. En gruppe West Ham-fans har klart å lure seg bort til bortefansens inngang og plukker seg ut Millwall-supportere og angripe. En mann får et dypt kutt I nakken og kun et kvarter inn I kampen, blir en annen Millwall-fan I 40-årene knivstukket utenfor stadion etter å komme vekk fra familien sin. Kampen fortsetter helt uberørt, og det tar ikke lang tid før Millwall tar ledelsen. Fansen blir ekstatisk. Det kan se ut som om Millwall I ferd med å dra I land en helt utrolig borteseier. Men så snur det brått. For 3 minutter før full tid skårer West Ham og utligner Millwalls ledelse. Det bryter ut hemningsløs jubel, og West Ham-fans fra alle hjørner på Upton Park stormer ut på banen, og noen prøver også å ta seg helt frem til Millwall-fansen. Siden stillingen nå uavgjort, betyr det ekstraomganger. Nye 30 minutter skal spilles, og supporterne I helspenn. 8 minutter ut I ekstraomgangene skårer West Ham igjen. Junior Stanislas, som også skåret det forrige målet, sklir triumferende på knærne foran jublende West Ham-fans, og igjen stormer de ut på banen, så Millwall-spillerne blir nødt til å evakuere. Men kampen ikke over enda, og nå haster det virkelig for Millwall. Men når West Ham skårer nok en gang, kampen avgjort, og igjen stormer West Ham-supporterne ut på gresset. De har vunnet, og de har slått Millwall ut av Ligacupen. Men alt til sin pris. 2 mennesker ble knivstukket, og over 20 ble skadet I dette brutale oppgjøret mellom West Ham og Millwall. De umiddelbare reaksjonene etter kampen var at Millwall og West Ham aldri under noen omstendigheter måtte møtes igjen I en cupkamp. Og dersom de skulle møtes I en kamp I ligaen, så måtte det skje uten tilskuere. Mange mente også at West Ham ble utestengt fra cupen denne sesongen. Ingenting av dette ble noe av. Men mens Millwall slapp unna uten noen form for sanksjoner, endte West Ham opp med å bli bøtelagt for manglende kontroll over sine supportere. Og 54 West Ham-fans ble utestengt fra Upton Park på livstid. Om dette også gjelder nye London Stadium, som West Hams nye hjemmebane, vet vi ikke. I 2011 spiller West Ham en skjebnekamp mot det nordengelske laget Wigan. De har fått en ny manager denne sesongen, Aaron Grant. Og med han i spissen står de nå på randen til nedrykk etter 5 år i Premier League. De er nå helt avhengige av å vinne over Wigan dersom de skal beholde plassen i den øverste divisjonen i England. Millwall-fansen har fulgt nøye med på hvordan West Ham har rast nedover på tabellen under den nye managerens ledelse. Og det er nå full jubel over at rivalen står i fare for nedrykk. Og det begynner med en tanke, en drøm. I et innlegg på et av Millwalls forumer skriver en supporter: «Hadde jeg bare vært millionær, så skulle jeg sendt et fly over Wigan stadion med et banner bak.» Og på et utrolig vis klarer Millwall-fansen å virkeliggjøre denne drømmen. På under en uke har de samlet inn en god slump penger, og rett etter at Wigan utligner West Hams ledelse og stillingen står 2-2, sirkulerer det et fly 3 ganger over DW Stadium i Wigan, slepende på et banner med påskriften «Avram Grant, Millwall Legend». En slags hyllest, en slags ydmykelse, en slags velkomsthilsen. For når West Ham til slutt taper kampen, er Millwall og West Ham igjen å finne i samme divisjon. Og de to lagene skal møtes i ligaen for første gang siden 2005. Og Aaron Grant, ja, han fikk selvfølgelig sparken.
Jeg synes jo det er fascinerende, den historien med liksom det, og dette er jo også, for å si det sånn, de er nok ikke de mest bemidlede supportergrupperingene, men det tok seg råd til å charte det flyet, og fly det opp til Nord-England, og fly over når West Amerikanene, jeg synes jo det er ganske genialt.
Det sier Millwall-supporter Johannes Dobson. Politiet har lært etter cupkampen i 2009, og når lagene møtes i 2011 og 2012, stiller de mye sterkere. Og denne gangen utstyrt med tåregass. Det som foreløpig står som det siste møtet mellom Millwall og West Ham går ut med smell. For etter at West Ham vinner 2-1 og sangen «I'm forever blowing bubbles» jomer over Upton Park, svarer Millwall som bare Millwall kan. De forsøker å skyte mot rivalens tribune med fyrverkeri. Etter dette har de altså ikke møttes. Det er nå 12 år siden sist. Men det har vært flere close calls. I 2016 blir de trukket sammen i en prøvetrekning av FA-cupen, altså en slags øving på selve trekningen. I 2019 møtte AFC Wimbledon Millwall i FA-cupen, og du får ingen premie for å gjette hvem nettopp AFC Wimbledon slo ut av cupen runden før. Og i fjor så det altså en stund ut til at Millwall skulle kunne klare å rykke opp, og at de to rivalene skulle møtes igjen. Men den gang ei. For alt skar seg for Millwall i siste serierunde mot Blackburn, hvor de måtte vinne for å nå opprykksplayoff. Og etter å lede til pause, så tapte de faktisk kampen 3-4. Et enormt nederlag for Millwall-fansen.
Ja, jeg er fortsatt litt traumatisert etter den kampen, hvis det går an å bruke et sånt begrep, etter det som skjedde i fjor. Med å være så nære og på hjemmebane egentlig skusle det bort og lede 2-0 til pause, det var jeg hadde en veldig dårlig uke etter det, for å si det forsiktig.
Ja, for hvordan hadde et gjensyn mellom West Ham og Millwall sett ut? Etter 12 år uten å møtes med en så lang og til tider ordentlig mørk historie som disse lagene har?
Det er jo to klubber som kommer fra hvert sitt skipsverft for 125 pluss år siden. To skipsverft som var bittre konkurrenter og rivaler allerede fra den tid. Og i tillegg til at det er selvfølgelig østkanten av London, arbeiderstrøk, røffe strøk, York og to klubber som har vært tett og som har spilt mye mot hverandre historisk og den naturlige rivalismen som dukker opp på grunn av det også.
Men dette derby her også, det har så lange røtter da. Vi snakker jo om 130-140 år med historie, med jevnlige hendelser som på en måte har trigget den rivaliseringen da, mellom klubbene, og som fortsatt ligger der.
Og så var det utilgivelige streikesviket i 1926, som gjorde at konflikten eskalerte, og som West Ham aldri har tilgitt og fremdeles bruker mot Millwall for alt det verdt.
Jeg vil nok kanskje si at det jeg har lest i hvert fall rundt historien, så tror jeg nok at den mye mer nyansert enn det ryktet som sånn sett har festet seg. For det jo klart at utenfor også grupperingene mellom West Ham og Millwall, så jo også Millwall litt da, det ryktet med at de var streikebrytere. Det brukes jo når Millwall reiser rundt og spiller på kamper den dag i dag også av andre klubber når de møter de da.
Også Gjermund innrømmer at rivaliseringen muligens ikke bunner i det angivelige streikesviket.
Og i den grad, det det som grunnlaget, tror jeg vel kanskje ikke, men det fortsatt en rivalisme, og så skal du henge det på noe. Og da tar du tak i ting som du vet kan være litt svårt for motparten, og så synger du og roper om det. Så jeg vil nok tro at om det ble brytt i en streik i 1920, så ikke det som fortsatt gjør at det et hat, men hatet der, rivalismen der, og så det litt kult å ha noen å hate også, ikke det Raga Rockers synger?
Men tror du noen gang at West Ham og Millwall kan forsones?
Nei.
Fordi?
Nei, historien der. Jeg tror ikke folk ønsker det. Jeg tror ikke det bra heller. Som vi pratet om i sted, rivalismen noe av det som driver fotballen. Klubber som rivaler som skal forsones fører sjelden noe godt med seg. Det ser vi på klubber som har slått seg sammen her, og det blir jo sjelden noe greie på det. Nei, det har jeg hverken håper eller tror jeg kommer til å skje.
Millwall og West Hams rivalisering strekker seg over mange generasjoner, og stammer helt tilbake til 1800-tallet, til to konkurrerende foregangsskipsverft og arbeidere som kjempet om de samme jobbene. At det blir en forsoning mellom disse lagene er hverken sannsynlig eller ønskelig. Men uansett hvordan du vrir og vender på det, så deler de den samme historien. De kommer fra det samme London, fra de samme kårene, og det vil på en måte alltid binde dem litt sammen. Og er det også litt kjærlighet mellom lagene?
Men det jo eksempler på hvor klubben har gått sammen og gjort positive ting, blant annet med at det var en West Ham-supporter på 3 år som fikk kreft. Og da gikk de to klubbenes supportergrupperinger sammen om å samle inn penger til behandling. Og da var det blant annet en Millwall-supporter som tok på seg en West Ham-drakt og jogga fra den, altså hjemmebanen til Millwall, til London Stadium for å samle inn penger. Så det viser jo også at selv om det på en måte et sterke rivaler, så klarer man også samle seg om en del ting, og også på en måte ha noen sånne skråblikk også på historien, da. Og det tror jeg viser at det er jo mer enn på en måte hat og på en måte opptøyer og de tingene der. Det også på en måte noe som ligger felles mellom disse to klubbene, og det nok den arbeiderklasse øst-sørøst-London kulturen, og den har de jo felles.
Og rivaliseringen har jo unektelig sin plass i idretten. En essensiell del av fotball jo nettopp at man må ha noen å heie på, og så må man ha noen man vil knuse.
Generelt så synes jeg rivalisering i fotball en god greie. Det det som driver idretten, det mye av det som men man kan jo aldri applaudere at det ender i knivstikking i en sidegate mot uskyldige mennesker, det jo ikke bra. Men at rivaliseringen der, det jo noe av det som skaper fotballen, og det jo noe av det vi elsker med fotballen. Jeg elsker jo å gå på oppgjør som jeg har vært på Rangers Celtic, jeg har vært mot Hajduk Split, mot Dinamo Zagreb, Tottenham Arsenal og så videre. Det jo ekstra spenning og ekstra nerve i de kampene, og jeg tror det også smitter over på spillerne og alle, så det jo noe av det som driver idretten vår.
Ja, det jo klart at det jo kamper som har en virkelig stor ramme rundt seg, da. Altså, ikke sant, det så mye mer enn de 90 minuttene som skal spilles. Og så det jo klart at de virkelig tradisjonelle, tunge London-derbyene har jo noe helt spesielt ved seg. Da stopper jo nesten liksom en hel bydel i London opp, og vi snakker jo ikke om liksom en liten... Det jo ikke en liten by det heller, det ville jo vært en stor by i norsk målestokk, for å si det sånn. Da stopper liksom hele området opp. Og det synes jeg ganske sånn fascinerende. Det en hel sånn atmosfære som strekker seg langt utenfor stadion. Det går liksom i en hel bydel.
Og så gjenstår det bare å se om de vil møtes igjen.
Millwall Nei, det jo en klubb som det litt deilig å hate, og det litt deilig at de... Og fortsatt så det sånn, selv om de to divisjoner under, så smiler jeg litt ekstra hvis jeg ser dem taper. Altså, det følger jo med litt ekstra på resultatene deres, men nå har de ikke vært på nivået vårt. Det sier jo mange av de jeg kjenner der borte, så jo det å følge med på FA Cup-trekningen tredje runde, så kan vi ikke snart få Millwall igjen, for det lengter de jo etter, så klart. Og selv om man ikke ønsker å si det, så hadde det jo vært litt kult, og holdt jo Millwall på å rykke opp nå, så hadde vi fått dem opp, så hadde vi fått opp hjørnet igjen, så det setter jo en ekstra spiss på det. Det noen oppgjør du ser mer etter, eller ser mer etter at terminlista legges ut enn andre, og så har vi ikke fått møte hovedrivalen vår på veldig mange år.
Nå kommer jeg sikkert til å få litt sånn motbør fra West Ham-fans, men jeg føler at det en sånn klubb som har mistet litt sjel. Jeg var og så de mot Everton for noen år siden på London Stadium, og jeg må jo si det at hvis West Ham og Millwall skulle møtes igjen nå, så håper jeg virkelig at det skal være på den, fordi London Stadium en skikkelig størselig stadion. Jeg jo ikke noen veldig stor fan av sånn friidrettsstadioner, det de fleste fotballsupportere, men jeg vil jo si at... West Ham har nok kanskje tapt seg litt grann der, så vil nok sikkert West Ham-fans være uenige med meg om det da. Og så har jo hele området rundt London Stadium har jo også blitt veldig gentrifisert, ikke sant? Det jo, der det jo, det nok veldig, altså det sikkert mye West Ham-fans som bor der, men ikke den der dype arbeiderklasse femte generasjons West Ham-supporteren, de tror jeg det færre av i nærheten. Mens med Millwall rundt den, så jo de der fortsatt.
Har du lyst til å dra på en kamp mellom Millwall og West Ham?
Ja, absolutt. Hvis de skulle møtes, hadde jeg bestilt billett umiddelbart.
Selvfølgelig ville jeg gått på den kampen.
Så gjenstår det bare å se. Når Millwall og West Ham vil møtes igjen. For skal vi se til historien, så det nok kun et spørsmål om tid. Du har hørt Hatoper. Dette var andre og siste episode om The Dockers Derby. Hatoppgjøret mellom West Ham og Millwall. Denne episoden laget av Anna Dyvik Sødal og meg, Simen Vik Sørensen. Teknikk ved Magnus Andersen og lyddesign ved Joachim Sandvik. Coverdesign av Kristoffer Reppen. En stor takk til fanschance.com for lydklipp. Takk til alle involverte. Og en spesiell takk til Gjermund Holt og Johannes Dobsen, samt både Åge-koret for supportsang. Hvis du likte denne podcasten, så anbefaler den gjerne videre til en venn.